vayirasii COVID-19 dinagdeen addunyaa raafama keessa galee turuun ni beekama. Itoophiyaanis biyyoota addunyaa dinagdeen isaanii raafame keessaa tokko yommuu taatu, kana malees walwaraansa waggaa tokkoof biyyattii keessatti deemaa jiruun qaala'insi jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa deemuun biyyattii yaaddoo guddaa keessa akka buusetu dubbatama. Haalli raafama dinagdeef tasgabbii dhabuu gama siyaasaan jiru ilaalchisee uummanniif mootummaan maal gochuu qaba kan jedhu irratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu hayyoota dinagdee dubbisuun waan qindeeffate qaba. Kunooti.
Obbo Ayyaana Ayilee ogeessa dinagdee kan ta'an Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana gaagaa'ama dinagdee namtolcheetu jira. Kunis sirna dinagdee keessatti karaalee sadiin ibsama jennu.
Gaagaa'amni dinagdee yeroo jiraatu GDP'n biyya hirrata. Gaafa GDP'n hirratu immoo wantoonni waan sadii jiru yookaan micro economic determinant jedhamu keessaa sadii mul'ata. Inni tokko household income jennu kana galii hirrata. Inni gaafa galiin hirratu hawaasni purchasing power yookaan waa ittiin bitatu jalaa hirrata jechuudha. Inni lammaffaan hojii dhabaatu baay'ata yookaan immoo sochiin dinagdee waan daanga'uuf carraa hojii dhabuutu jiraata. Inni sadaffaan kan achiteetti mul'atu gaagaa'ama gabaati yookaan inflation rise kan jennu kana oomishtummaa kan irratu gaafa sana uumachuudha.
Yeroo gaagaa'amni dinagdee haala kanaan jiraatus uummanni aadaa qusannoo duraan qabu caalaatti fayyadamuu qaba jechuun ibsu. Obbo Ayyaanaan.
Gaafa gaagaa'amni jiraatu hawaasni galiin isaa gadi bu'aadha yoo ta'e humna bittaa hin qabu yoo ta'e uummanni kan gochuu danda'a jedhee yaadu expenditure pattern jedhu warri ikoonomiksii aadaa waa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf galii yeroo gahaa qabaatanii fi galiin isaan yeroo hir'atu haala ittiin hawaasni baasii isaa baasu jijjiiruu qaba jechuu kooti. Lammaffaan waan manaa qabu qusachuu isa jiraata kan jedhu kaasaan karaa.
Ogeessi dinagdee biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Dr. Kabbadee Dhugaa immoo yeroo dinagdeen gaagaa'ama keessa jiru kanatti uummanni daganaarra waan jiru fakkaata. Kunis yeroo akkasitti wantoota akka bashannanaafaa hir'isuun qusan
yookaan uummanni haalli inni ittiin reaktii gochaa jiruu fi haalli inni ittiin reaktii gochuu qabu yoo laaltu garaagarummaan inni jira. Maal kan ta'uu hin qabne waan argitutu jira lafarratti ala deemaa jiru duukaa. Waan uummanni godhu yoo laaltu jechuudha. Uummanni baasii xiqqeessuu qaba. Eenyumtuu kan durii caala waan of qaqqabu jiraachuu qaba kan jennu qaba'anii. Lammata immoo opportunitii jiruun possibilitiin yoo jiraatu haalli ittiin galii isaa fooyyeffatu sanas mala dhahachuu qaba.
Yeroo gaagaa'amni dinagdee akkasii mudatu mootummaan oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun dinagdee tasgabbeessuun hojii isaa isa duraa taasifachuu qaba kan jedhan Obbo Ayyaanaa tasgabbii gama siyaasaas akka barbaadu eeru.
Wanti mootummaan gochuu qaba jedhee yaadu tokko oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun irra jiraata jedhee yaada. Mootii qabeenyaas haa ta'uu qonnaan bulaas haa ta'uu waan oomishu akka inni dabalee oomishu gochuudha. Inni jalqaba. Kalammaffaatti gaafa gaagaa'amni dinagdee jiraatu keessumattuu warri daldaltoonni piraayisii yookaan immoo gatiin dabalu jedhamee waa yaadamuuf waan manaa qaban itti fayyadamanii uummata irratti yookaan immoo gatii dabalataa fidame waan jedhamuuf gabaa tasgabbeessuun gahee mootummaa isa lammataati. Inni sadaffaa jedhee kan yaadu rakkoowwan gaagaa'ama dinagdee fidan akka biyyaatti jiran mootummaan furmaata kennuu isaarra jiraata kan jedhu yaada qaba. Kun bifa lamaan ta'a. Inni tokko political solution for economic solution problems jedhu warri dinagdee rakkoo gaagaa'ama dinagdee kan fiduuf rakkoo kana bifa siyaasaan kan furamutu jira. Furmaata siyaasaa jechuun kooti. Tasee xumuruu qabaa furmaata kennuu qabaan jedha. Sababiinis yoo gaagaa'amni dinagdee itti fufe kufaatii dinagdee fidaa. Yoo kufaatii dinagdee itti dabalaa ta'e immoo riseeshii isa jennu kana ikoonomii riseeshii yookaan immoo sarakkaa dinagdee kufaatii irraa fayyuu hin dandeenye irra ga'uu hin danda'a jechuudha.
Yaada Obbo Ayyaanaa kan deeggaran Dr. Kabbadeen mootummaan imaammatoota dinagdee akka biyyaatti jiranillee keessa deebi'ee ilaaluun yeroo akkasitti lammiilee biyyattii deeggaruu qaba jechuun ibsu.
Mootummaan aktuwaalii amma ebiit waan kiritikaal ta'e keessa kan inni jiru waa'ee taayimlii ishuus xinnoo yaada isaa humna isaa dandeettii isaa waan fudhatetu jira. Sana suma jiru aktuwaalii waan hojjetamu waan amma seektaroota siivil sarvaanti irraa waan argitu maayimmi aga tokko sanas konsiidar gochaa akka jiran maalifiin misoomnillee akka miidhamne kan jedhu qabu yaalaa jiranii garuu kan ta'uu qabu maayimmi in jeneraal poolisiidhaan tokko tokko tuquu qabu jedhee yaada'anii fiskaal poolisiidha wal qabatanii dhimmoota jiran tarii naannoo monitarii poolisiillee waan tokko tokko tuquu qabu maakroo leebel kan jedhu ni qaba. Gara kaaniin immoo hawaasatti gadi bu'anii. Waan argitee gochaa uummanni osoo hubatees itti deemaa jiru kanarra akan gaggababatu akka hubanno wayi kan kenna mujiraccu umalan jedhaf
gabaasa sagalee Amerikaa Amerikaa.